Deschidem la 1 Samuel, la capitolul 7. Și am să citesc întreg capitolul. 1 Samuel, capitolul 7. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baale și astarteele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeu nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. El se ducea în fiecare an de făcea în conjurul Betelului, Gilgalului și Mițpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel și a zidit acolo un altar Domnului. De bună seamă un capitol care pare să fie, nu așa, ca o rază care strălucește într-o beznă groasă. Este acest capitol pe care de bună seamă îl putem numi al unei pocăințe adânci și reale. Dar mă gândeam și chiar vorbeam cu fratele Florin, cred că nu ar strica să putem să mai aruncăm o privire retrospectivă în cele trei capitole pe care deja le-am parcurs, ca să putem să avem un folos. Să putem să rememorăm nu numai aspectul istoric, ci mai ales aspectul aplicativ. Pentru că noi așa vedeam și duminică seara în textul care ne-a fost înainte din 1 Corinteni, capitolul 10, că toate acestea au fost scrise pentru învățătura noastră. E vorba despre noi aici. Și ne aducem aminte, înainte să trecem în capitolul acesta 7, că în capitolul 4, chivotul lui Dumnezeu este folosit ca un talisman, ca un obiect de cult, cu puteri magice, care a dus într-un loc, asigură automat victoria. Și înțelegeam dățile trecute despre acest chivot al lui Dumnezeu, că într-adevăr reprezenta locul prezenței lui Dumnezeu. Dar trebuie să știm că prezența lui Dumnezeu n-a fost și nu este posibilă decât în Domnul Iisus. Și trebuie să înțelegem acest lucru. Și chivotul, în mod esențial, vorbește despre persoana Domnului Iisus. El era făcut dintr-un lemn ațos sălbatic, și anume lemnul de salcâm. Un lemn greu prelucrabil. Și salcâmul găsești pe orice vale, pe orice văgăună. Și acest chivot era făcut din lemn de salcâm. Și îmbrăcat și pe parte și pe alta cu aur curat. Și lemnul de salcâm vorbește despre natura omenească a Domnului Iisus, care a umblat printre noi plin de har și de adevăr, dar om perfect. Și această natură umană era învelită, dacă pot să spun, de adevărata lui natură, deși părea invers. Aurul curat vorbind prin excelență despre natura lui divină. În această cutie era pusă legea în principal, deși mai era și un borcan cu mană, un omer cu mană și toiagul lui Aron, care înfrunzise și care făcuse migdale. Simbol al grijei nețărmuite al lui Dumnezeu și a cârmuirii lui prin pustiu al poporului, dar în esență legea era pusă în acest chivot. Și mai târziu, pe vremea lui Solomon, de exemplu, vom vedea că doar legea mai rămăsese în această cutie. Fac acest mic excurs prin istorie pentru a înțelege dimensiunea aplicației acestui text pentru noi. Deasupra erau doi heruvini. Și între heruvini era un capac sau un loc unde Dumnezeu spusese: mă voi întâlni cu tine, un scaun al îndurării. Heruvinii privind la acest scaun al îndurării. Nu intru în detalii, sunt multe și poate nu sunt neapărat la îndemână toate, textul fiind foarte bogat, textul din Exod. Dar trebuie să înțelegem că legea era ascunsă în Domnul Iisus. Și poate că așa vom înțelege de ce n-aveai voie să te uiți în chivot. Legea era ascunsă în Domnul Iisus. Nu puteai privi. Mai erau niște detalii care, sigur, sunt bine de amintit, și anume faptul că atunci când trebuia să intri în locul preasfânt, te întâmpina o perdea pe care erau brodați heruvini. Și trebuie să înțelegem că heruvinii, așa cum se amintea, vorbesc despre sfințenia lui Dumnezeu, de care nu te puteai apropia. Erau ca o pavăză, nu puteai intra. De asemenea, heruvinii erau și pe chivot, am amintit. Și dacă nu mă înșel, se amintea și despre această istorie tristă din Eden, când primii noștri părinți sunt alungați din Eden și la poartă sunt puși ce? Heruvimii cu sabia înflăcărată, simbol al faptului că n-avea acces în prezența lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus a ascuns această lege în El, El a împlinit-o. Și la moartea Lui, știm prea bine cu toții, această perdea pe care era scrisă sfințenie, n-ai acces. S-a rupt și spune cuvântul acolo, de sus până jos. Cel care a rupt a fost Dumnezeu. De fapt, Domnul Iisus. Și prin El avem și noi acces în locul preasfânt, cum spune Epistola către evrei. Și pe acest scaun al îndurării, încă din vechime Dumnezeu spusese: mă voi întâlni cu tine, de acolo am să-ți vorbesc. De pe acest scaun al îndurării, pe temeiul îndurării, mă voi întâlni cu tine. Și vorbește despre lucrarea de ispășire a Domnului Iisus, pe temeiul căruia avem și noi acces. Așadar, chivotul vorbește prin excelență despre Domnul Iisus. Și acum, de multe ori, cei credincioși au tendința, sau cei care spun credincioși, au tendința să îl folosească pe Domnul Iisus ca un talisman. Și să aibă impresia că, de exemplu, când se roagă, dacă spun o formulă în numele Domnului Iisus, vor avea cumva acces la Domnul Iisus, la Dumnezeu Tatăl. Noi știm că doar prin Domnul Iisus avem acces. Oamenii aceștia au de-a face, nu așa, cu un chivot exterior și au falsa judecată că dacă îl vor manevra undeva și îl vor pune undeva, automat lucrurile vor fi rezolvate. Și așa cum înțelegeam, nu fac decât să repet, o religie exterioară nu ne va ajuta la absolut nimic. Nu ne va ajuta să facem nici măcar un singur pas către Dumnezeu. Prezența noastră în adunare este necesară, dar nu este suficientă. Dacă nu vii într-un mod, cum spune acolo cuvântul, după rânduială, nu l-am căutat după rânduială, va spune mai târziu David, când cu același chivot se va întâmpla o tragedie, așa cum se a întâmplat și în acest text, în capitolul 4. Dacă noi, și repet, vorbim despre noi ca aspect aplicativ, vom avea un Hristos pe buze, ne vom raporta la un Hristos care a murit istoric vorbind și a înviat istoric, viața noastră va cunoaște văi adânci de lupte, dar care nu vor fi urmate de către victorie, ci din contră, de adânci suferințe, de adânci înfrângeri. Și acest popor va trebui să învețe, așa cum au învățat de-a lungul timpului alți și alți oameni, că o formă exterioară te va adânci într-o religie, dar nu te va apropia de Dumnezeu. Și mai devreme sau mai târziu vom vedea sau vom constata pe propria noastră piele ce înseamnă religia. Și aducem aminte, de exemplu, despre acel eveniment din viața lui Elisei, când după ce dăduse un fiu unei femei văduve, acest fiu moare și femeia aceasta vine la Elisei. În fine, probabil că cunoaștem această istorie. Și Elisei îl trimite pe cine? Pe Gehazi. Zice, ia toiagul meu, du-te repede, alargă în față și pune-l pe fața copilului. La care Gehazi, slujitorul, care nu era credincios, și vom descoperi mai încolo că în inima lui erau lucruri ascunse, avea în exterior o religie, o credință afișată, dar în interior lucrurile acolo erau extrem de complicate în sensul negativ al lucrurilor. Și Gehazi fuge repede. Pune toiagul pe fața copilului. Și minune mare. Nu s-a întâmplat nimic. Și sunt multe exemple, nu avem timp acum să ne oprim. A ceea ce înseamnă o religie exterioară. Și oamenii aceștia, repet, venim acum din nou la istoria pe care am văzut-o deja, vor trebui să constante cu amărăciune că înaintea lui Dumnezeu trebuie să te apropii după rânduială, după cum este El, respectiv în sfințenia Lui. Și dacă păcatul în viața noastră este ascuns de o viață de religie, să nu ne mirăm dacă vom experimenta înfrângeri colosale. Înainte ca să folosească chivotul, acești oameni au pierdut 4.000 de pedeștri. După care, după ce au venit cu chivotul, după care, după ce au experimentat acea bucurie nemărginită de set, cu tremura pământul, ei pierd 30.000 de oameni. În fine, chivotul ajunge la filisteni și acolo Dumnezeu le va arăta, așa cum am văzut, că este un Dumnezeu atotputernic. Indiferent de contextul în care se găsește și la fel de sfânt. Și egipteni, filistenii vor trebui să constate că Dumnezeu este Dumnezeu atotputernic și unic. Amintesc de exemplu că atunci când Dumnezeu a adus peste Egipt cele 10 urgii, trebuie să înțelegem că în primul rând aceste judecăți ale lui Dumnezeu au fost peste Dumnezeu Egiptului. Și Dumnezeu va consemna în Scriptură despre aceste judecăți pe care Dumnezeu le-a făcut asupra dumnezeilor Egiptului. Și poate ne întrebăm, cum adică asupra dumnezeilor Egiptului? Așa cum înțelegeam și duminică seara, în spatele idolilor, în spatele zeităților, se află autorități spirituale. Și Dumnezeu va arăta întotdeauna, tuturor, că El rămâne unic. Și înaintea Domnului Iisus, trebuie să înțelegem, se va pleca orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și toți vor trebui să recunoască spre slava lui Dumnezeu Tatăl că El este Domnul. Și în fața chivotului lui Dumnezeu, în fața Domnului Iisus, se vor pleca toți dumnezeii. Cei care spun Dumnezeu, autoritățile din locurile cerești. Și în fine, mă apropii de final, chivotul revine într-un mod miraculos, providențial, la cei din Betșemeș, care din nou îl întâmpină cu mare bucurie. Aceeași bucurie, dar o bucurie conjuncturală. Și aș vrea să facem o mică paranteză, de multe ori noi ne bucurăm. Dar nu ne bucurăm cum se bucura Ana, nu? Mi se bucură inima în Domnul. Așa spune Ana. Și nu doar că spunea, ci o trăia în mod autentic. Avem tendința ca să ne bucurăm de manifestări exterioare ale credinței, de frați, de surori, de cântări, de părtășii. Dar dacă nu vom găsi acea bucurie autentică în Domnul, atunci trebuie să știm că aceste bucurii sunt de scurtă durată, sunt conjuncturale și nu vor avea o urmare binecuvântată în viață. Și oamenii aceștia de asemenea se bucură. Dar vom vedea, și am văzut deja, că Dumnezeu va lovi pe popor. Și 70 de oameni, aici textul spune 50.070, se pare că erau decât 70, 70 de oameni vor pieri din popor. Și această bucurie se va transforma într-o tragedie. De ce? Pentru că s-a uitat în chivot. Și nu este greu să ne dăm seama, ca un aspect aplicativ, printre altele, că este vorba de acei creștini care se uită la lege. Ei se întâlnesc cu Dumnezeu nu pe tărâmul Harului, pe scaunul îndurării sau pe tronul Harului, cum va spune Epistola către evrei, ci se uită, poate mânați de curiozitate, poate foarte sigur pe ei înșiși, în chivot, unde era ascunsă legea. Și legea omoară, pentru că nimeni nu poate să o țină. Și așa ajungem, iată, la acest tablou, chivotul în casa lui Abinadab, și trece, iată, o perioadă lungă, 20 de ani. 20 de ani, și probabil că și alți ani înainte, îi trebuie poporului ca să înțeleagă că înaintea lui Dumnezeu o religie exterioară nu contează. Și repet, cred că ar fi de folos pentru noi, peste care au venit sfârșiturile veacurilor și care noi așa ne-am îndepărtat atât de mult de original, de ceea ce trăiau primii creștini, de aceea bucurie în Domnul. Și suntem tributari de multe ori unei religii. Suntem cu Domnul Iisus pe buze, dar nu-L avem în inimă, în sensul în care să trăim, cum spune El, călcând pe urmele pașilor Lui. Să înțelegem că fără o pocăință reală, și probabil că vom vedea ce înseamnă această pocăință din inimă, lucrurile n-au cum să înainteze spre bine și n-avem cum să cunoaștem biruințe fără pocăință din inimă reală. Doar avea un chivo pe care îl porți și de care te folosești din când în când. Doar avea un Dumnezeu care te asigură din când în când asistență și ajutor. Poate când ești bolnav, poate când banii nu-ți ajung, apelăm la Dumnezeu. În rest, ne vedem de ale noastre. E bine, Dumnezeu rămâne același și atunci, și azi, și în veci. Un Dumnezeu care cere totul. De ce? Pentru că a dat totul. Și facă Domnul să înțelegem cu adevărat caracterul Lui sfânt și exclusiv. Că trebuie să ne apropiem de El cu îndrăzneală, la tronul Harului, pe terenul jertfei Domnului Iisus. La o relație vie, pentru că, virgulă, calea care duce în prezența Lui, spune cuvântul, este nouă și vie. Cuvântul Lui este El viu și lucrător. Avem de a face cu un Dumnezeu viu, nu cu un Dumnezeu al formelor, al religiei. Și în prezența Lui trebuie să ne apropiem de El prin Domnul Iisus cu îndrăzneală. Cum spune acolo cartea Evrei, ca să căpătăm har și ajutor la vreme de nevoie. Foarte curând ne vom pleca pe genunchi și de multe ori mă gândesc în dreptul meu cum arată rugăciunile mele. De multe ori cerem lui Dumnezeu, ne punem pe genunchi și cerem foarte multe lucruri. Dăm aia, 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 am nevoie de aia. Dar cât din inima noastră, așa cum am cântat, este acea laudă, acea mulțumire, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Nu uita nici una din binefacerile Lui. De multe ori îl purtăm, chivot acesta, doar pentru că avem nevoie de El. Un Dumnezeu de care avem nevoie, avem nevoie de buzunarul Lui, dar de El avem nevoie. Și Dumnezeu să ne ajute ca din această istorie tristă să putem să învățăm noi, pentru că și despre noi este vorba. În egală măsură, Dumnezeu rămânând același sfânt, un Dumnezeu de care trebuie să ne apropiem după cum vrea El, după rânduiala Lui. Și spune Domnul Iisus, și cu asta am să închei, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Vedeți din nou această viață la care suntem chemați. Nu o religie moartă, ci o relație vie cu El prin Domnul Iisus. Și atunci când această viață este o realitate, cu siguranță și binecuvântările și biruințele, așa cum vom vedea, vor veni în viața noastră. Mă gândesc și la noi ca adunare, atacată de către cel rău, încercată de multe ispite și de vânturi și de valuri, cât de mare ar fi și pentru noi folos să înțelegem că dacă ne vom apropia de El, cum spune Apostolul Iacov, și El se va apropia de noi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.